бравий вояка Швейк в управлінні поліції. Сараєвський замах наповнив управління поліції численними жертвами. Тягали одного за одним, а старий інспектор в приймальній канцелярії добродушно говорив: «Вам цей Фердінанд боком вилізе». Коли Швейка замкнули в одній з численних камер першого поверху, там уже сиділо ціле товариство – 6 осіб. 5 примостилися навколо стола, а в кутку на нарах, немов тримаючись осторонь від них, чепіла людина середніх років. Швейк почав розпитувати, за що кого замкнули. Від 5, що сиділи біля стола, дістав майже одну і ту ж відповідь. Через Сараєво, через Фердінанда, через вбивство пана ерцгерцога, за Фердінанда, за те, що в Сараєві пана ерцгерцога спровадили на той світ. 6-й, який цурався тих 5, сказав, буцімто він тому не хоче мати з ними нічого спільного, щоб на нього не впало якесь підозріння. Він, мовляв, сидить тут лише за спробу вбивства з метою пограбування господаря із Голіц. Швейк підсів до товариства змовників, які вже вдесяте оповідали, як вони уклепалися в цю історію. Їх всіх, крім одного, спіткало це в трактирі, винарні або в кафе. Винятком був надзвичайно гладкий пан в окулярах з заплаканими очима. Його заарештували вдома, на квартирі, бо за 2 дні до замаху в Сараєві він оплатив у Брейшки рахунок за 2 сербських студентів політехніків. До того ж, таємний агент Брікс бачив його п'яненьким у їхньому товаристві в Монмартрі на Ржетєзовій вулиці, де він за тих також платив, а це стверджував його власний підпис у протоколі. На попередньому слідстві в поліції він у відповідь на всі запитання тільки одноманітно квилив: «Я маю паперову крамницю». На що діставав таку ж стереотипну відповідь: «Це вас не виправдовує». Невеликий на зріст пан, якого схопили у винарні, був учителем історії і намагався викласти власникові винарні історію різних замахів. Його заарештували саме тоді, коли він кінчив психологічний аналіз кожного замаху словами: «Ідея замаху так само проста, як Колумбове яйце». «Зовсім така, як те, що до вас чекає панкратська тюрма», – доповнив його висновок при допиті комісар поліції. 3-й змовник був головою добродійного товариства «Домброміл» у Готковічках. В день, коли стався замах, Домброміл влаштував гуляння з концертом. Прийшов жандарський вахмістр і звернувся до присутніх, щоб вони розійшлися, бо, мовляв, Австрія в жалобі, на що голова Домброміла добродушно відповів: «Почекайте хвилиночку, хай дограють до кінця гей-слов'яни». Тепер він сидів з похнюпленою головою і нарікав: «В серпні відбудуться перевибори правління. І коли я до того часу не повернуся додому, може статися, що мене не оберуть. А мене вже 10-й раз обирають головою. Я цієї ганьби не переживу». Дивну штуку утнув небіжчик Фердінанд 4-му заарештованому, людині бездоганного характеру і незаплямованої репутації. Цілі 2 дні він уникав будь-яких розмов про Фердінанда, і раптом увечері в кафе за мар'яжем, б'ючи трифового короля козирною бубновою сімкою, сказав: «7 кульок, як у Сараєві». 5-й, котрого, як він сам казав, посадили через це вбивство пана ерцгерцога в Сараєві, ще й сьогодні був з наїдженим від жаху волоссям і бородою, чим дуже нагадував кошлату болонку. В ресторані, де його заарештували, він узагалі не тільки не вимовив ані слова, але навіть і газет не читав про вбивство Фердінанда. Він сидів сам один біля столика, коли до нього підійшов якийсь пан, сів навпроти і швидко запитав: «Ви про це читали?»
«Не читав».
«Знаєте про це?»
«Не знаю».
«А знаєте, про що йдеться?»
«Не знаю, мене це не цікавить».
«А все ж таки, вас це повинно було б цікавити».
«Не знаю, щоб мене могло цікавити. Я викурюю сигару, випиваю кілька кухлів пива, вечерію, а газет не читаю. Газети брешуть. Навіщо мені хвилюватися? Значить, вас не цікавить це вбивство в Сараєві? Мене взагалі не цікавить жодне вбивство. Хай собі буде в Празі, Відні, Сараєві чи Лондоні. Для цього є державні установи, суди і поліція. Якщо когось десь б'ють, то так йому і треба. Чом ти, бовдуре, був такий необережний, що дозволив себе вбити? Це були його останні слова в тій розмові. Відтоді він кожні 5 хвилин лише голосно повторював: «Я невинний, я невинний». Ці слова він вигукував і в воротах управління поліції. Ці слова повторятиме, коли його вестимуть до карного суду в Прагу. І з тими словами він увійде до своєї тюремної камери. Вислухавши всі ці страшні змовницькі історії, Швейк вважав доцільним розтлумачити усю безнадійність їхнього становища. «Всім нам натруть морди», – почав він свої слова розради. «А те, що ми вийдемо сухими з цієї халепи, така правда, як воша кашляє. Для чого ж тоді поліція? Саме для того, щоб за наші дурні язики дерти з нас лика. Коли вже прийшли такі небезпечні часи, що у ерцгерцогів смалять, як у зайців, то хай ніхто не витріщає баньки, коли його тягнуть до управління поліції. Все це робиться заради помпи. Треба ж Фердінандові перед похороном зробити рекламу. А що нас тут, як чортів у пеклі, то тим краще, буде веселіше. Коли я ще був на військовій службі, під замком не один раз сиділа половина роти. Отаких невинних, що їх засудили ні за цапову душу, було і було. Та не лише на військовій службі, а й в судах. Пам'ятаю, раз засудили одну бабу за те, що вона задушила своїх новороджених близнят. Хоч вона присягалася, що не могла задушити близнят, бо у неї народилося лише одне дівчатко. Але їй вдалося задушити безболісно, ані пискнуло. Проте її все ж таки засудили за подвійне вбивство. Або той невинний циган в Забєгліцах, що вдерся вночі під Різдво до маленької крамнички. Він клявся і божився, нібито хотів лише зігрітися. Але лисого батька йому не допомогло. Коли вже суд вхопить щось у свої руки, хана. Погано, але так і мусить бути. Хоч не всі люди такі негідники, як можна про них думати, та спробуй відрізнити порядного від пройдисвіта, особливо сьогодні, в такий важкий час, коли ухехкали цього Фердінанда. Колись, якщо я служив у війську в Будійовицях, у лісі за полігоном застрелили пса, а цей пес належав пану капітанові. Той, коли дізнався про це, викликав нас усіх, вишикував і каже: «Хай вийде з шеренги кожний 10-й». Я, зрозуміло, також був 10-й. Ми виструмчилися, немов жертки проковтнули, стоїмо, ані морг. А капітан ходить довкола нас і горлає: «Ви падлюки, волоцюги, нікчеми, плямисті гієни! За цього пса вас всіх треба у карцер запхати, січки з вас наробити, постріляти, живцем поварити! Я з вами церемонитись не буду. 14 днів ніхто ані кроку з казарми». Так от бачите, тоді йшлося про собацюгу, а тепер про пана ерцгерцога. Отже, тут треба такого страху нагнати, щоб ця жалоба була чогось варта. Я невинний, твердий, наїджений пан. Ісус Христос також був невинний, сказав Швейк, проте його розп'яли. Ніколи, ніде й нікого не цікавила доля якоїсь безвинної людини. Тримай рота на замку і служи, як казали нам на військовій службі. Це найпевніше і найкраще. Швейк ліг на нари і спокійно заснув. За той час привели ще 2. Один з них був мандрівний торговець Босняк. Він ходив по камері, скриготів зубами і матюкався. Боснійця непокоїла думка, що в управлінні поліції пропаде його кошик з товарами. Другий новачок був трактирник Палівець. Він, помітивши знайомого Швейка, збудив його і трагічним голосом вигукнув: «І я вже тут!» Швейк сердечно потиснув йому руку і сказав: «Дуже радий. Я знав, що той пан дотримає слова, коли вам казав, що за вами теж прийдуть. Така точність надзвичайно добра річ».
Однак пан Палівець зауважив, що така точність гівна варта, і пошепки запитав Швейка, чи решта цих замкнених панів бува не злодії, бо, мовляв, йому як торговцеві крамареві це б могло б пошкодити.
Швейк пояснив, що всі, крім одного, замкненого за спробу вбивства господаря з Голіт з метою грабування, належать завдяки ерцгерцогові до їхнього товариства. Пан Палівець образився і запротестував. Він, мовляв, тут не через якогось ідіотського ерцгерцога, а через самого найяснішого цісаря. Це всіх дуже зацікавило, і він розповів про те, як мухи обпаскудили найяснішого монарха. «Загидили його бестії», – кінчив він розповідь про свої прикрі пригоди. «Та ще й мене самого довели до тюрми. Я цього тим мухам не подарую», – додав він погрозливо. Швейк знову заснув, але ненадовго, бо за ним прийшли, щоб відвести на допит. І так, піднімаючись по сходах до третього відділу на допит, Швейк ніс свій хрест на Голгофу, сам не помічаючи свого мучеництва. Уздрівши табличку, що плювати на сходах заборонено, він попрохав у поліцая дозволу плюнути в плювальницю і, усяєві своєї власної простоти, вступив до канцелярії зі словами: «Добрий вечір вам, панове, всім разом і кожному зокрема». Замість відповіді хтось добре штурхонув його під ребра і підштовхнув до столу, за яким сидів пан з холодним чиновницьким обличчям, риси якого свідчили про звірячу жорстокість, ніби він щойно зійшов з сторінок книжки Ломброзо про типи злочинців. Він кровожерливо глянув на Швейка і сказав: «Не робіть ідіотської міни».
«Це від мене не залежить», – серйозно відповів Швейк. «Мене з військової служби списали за ідіотизм, і особлива комісія офіціально визнала ідіотом. Я офіціальний ідіот».
Подібний до злочинця пан клацнув зубами. «Те, в чому вас обвинувачують, і всі ваші вчинки свідчать, що у вас усі клепки на місці».
І він нарахував Швейкові цілий ряд різних злочинів, починаючи з державної зради і кінчаючи образою його величності і членів цісарського дому. В центрі тієї групи злочинів виблискувало схвалення вбивства ергерцога Фердінанда, звідки виходила парусь з новими злочинами, серед яких особливо вирізнялося підбурювання до бунту, оскільки це сталося прилюдно.
«Що ви на це скажете?» – тріумфуючи спитав пан із звірячими рисами обличчя.
«Цього і справді багато, – невинно відповів Швейк. – А що забагато, то шкодить. Ось бачите, самі погоджуєтеся».
«Я погоджуюся з усім, бо строгість мусить бути. Без строгості ніхто ніколи нічого не зробить. Наприклад, коли я служив у війську...»
«Заткніть пельку», – гаркнув поліцейський радник на Швейка. «Говоріть тоді, коли вас будуть про щось питати. Розумієте?»
«Чому б мені не розуміти?» – сказав Швейк.
«Дозвольте доповісти, розумію, і усьому, що ваша милість ласкаво скажуть, я зумію орієнтуватися».
«З ким маєте зносини?»
«Із своєю прибиральницею, ваше високородіє».
«А чи не маєте знайомих у місцевих політичних колах?»
«Маю, шановний пане. Купую собі вечірнє видання національної політики. Сучки».
«Геть!» – заверещав на Швейка пан із звірячими рисами обличчя.
Коли Швейка виводили з канцелярії, він сказав: «На добраніч, ласкавий пане».
Повернувшись до своєї камери, Швейк повідомив усіх заарештованих, що такий допит – це жарти. Там на вас трохи погаркають, а наприкінці виженуть. Раніше, продовжував Швейк, бувало куди гірше. Читав я колись книжку, що обвинувачені мусили ходити по розпеченому залізі і пити розтоплене олово, щоб можна було виявити, хто невинний. А хто не хотів признаватися,
тому запихали ноги в іспанський чобіт і розтягували на драбині або пекли йому пожежним факелом боки, як це робили з святим Яном Непомуцьким. Той, кажуть, верещав при цьому так, ніби з нього шкуру живцем дерли, і не переставав ревти, аж доки його в непромокальному мішку не скинули з мосту Елішки. Таких випадків було безліч, а потім ще людину четвертували або садовили на кіл десь там біля музею. А якщо її кидали лише до голодоморні, то така людина почувала себе так, немов би знову на світ народилася. «В нашу добу сидіти в тюрмі – це забава», – смакував Швейк далі. «Жодних четвертувань, жодних іспанських чобіт. Матраци маємо, стіл маємо, лавку маємо, не тиснемося, як оселедці в діжці, юшку одержуємо, хліб дають, з банок води приносять». Убиральня просто таки під самісіньким носом. У всьому видно, що вперед ідемо. Правда, трохи далеко на допит ходити, аж через 3 коридори вище поверхом. Але зате в коридорах чисто, і людей як чорт пугою нагнав. Одного ведуть сюди, другого туди, молодого, старого, чоловіків, жінок. Так що бач, принаймні радієте, що ви тут не самі. Кожний пихато йде своєю дорогою і не боїться, що йому в канцелярії скажуть: «Ми порадилися, і завтра вас або четвертують, або спалять, як ви самі виберете». Напевно, тоді було важко з головою розмовляти, що саме вибрати. І я, панове, думаю, не один без нас в таку хвилину розгубився. Та що тут багацько говорити? Світ не той став, пішло з іншої бочки». І що не кажіть, на нашу користь. Тільки-но він закінчив промову на захід сучасного ув'язнення громадян, як наглядач відчинив двері й гукнув: «Швейк, одягнися йти на допит». «Я одягнуся», – відповів Швейк. «Я проти цього нічого не маю, але боюся, тут якась плутанина. Адже мене вже раз з допиту поперли. Та й боюся, аби пани, які тут сидять зі мною, не гнівалися, бо я йду вже вдруге на допит, а вони ще й разу там не були. Ще чого доброго почнуть мені заздрити? Вилізайте і не потякайте», – була відповідь на джентльменську заяву Швейка. Швейк знову опинився перед паном з обличчям злочинця, і той без жодної передмови запитав твердо і невідхильно: «У всьому признаєтеся?» Швейк втупив свої добрі сині очі в невблаганну людину і м'яко сказав: «Якщо ваше високородіє бажають, аби я признався, то я признаюся. Мені це не пошкодить. Але якщо ваше високородіє скажуть: Швейку, ні в чому не признавайтеся, я буду викручуватися, коли б з мене і паси дерли». Строгий пан написав щось в акті і, подаючи Швейкові перо, наказав підписатися. І Швейк підписав донос Бретшнейдера з таким додатком: «Усі вище зазначені обвинувачення проти мене обґрунтовані. Йозеф Швейк». Підписавшись, Швейк звернувся до суворого пана: «Може, треба ще щось підписати? Чи може прийти мені вже вранці?»
«Вранці вас відвезуть до кримінального суду», – почулося в відповідь.
«О котрій годині, ваше високородіє, щоб, боронь Боже, не впроспати?»
«Геть!» – загриміло сьогодні вдруге по той бік стола.
Повертаючись до своєї нової домівки з залізними ґратами, Швейк промовив до поліцая, який його супроводив: «Тут усе йде як по маслу». Ледве за ним замкнулися двері, як друзі по камері засипали його різними запитаннями, на які Швейк ясно відповів: «Я зараз признався, що, здається, це я вбив ерцгерцога Фердінанда». Нараз всі шестеро з жаху зіщулилися під завошивленими ряднами. Лише Босняк проговорив: «Вітаю вас». Вмощуючись на нарах, Швейк сказав: «Свинство, що у нас тут немає будильника». Вранці, однак, його підняли і без будильника, і рівно о 6-й годині відвезли в Зеленому Антоні до Краєвого кримінального суду. Хто рано встає,
тому Бог дає, – сказав Швейк до своїх супутників, коли Зелений Антон виїздив з воріт управління поліції.